Kärsimyksen ongelma on niin suuri kysymys, että sen käsittelykin jotenkin vetää hiljaiseksi. Useinhan sanotaan, että kärsimyksen ongelmaan ei ole mitään vastausta. Nyt me kuitenkin rohkeasti yritämme etsiä Raamatusta, Jumalan sanasta, vastauksia näihin jopa vastaamattomiin kysymyksiin, niin kuin usein sanotaan. Ehkä ensimmäiseksi tekisi mieli sanoa, että jos olet keskellä suurta kärsimystä ja koet, että tästä luennostakaan ei ole apua, niin älä menetä toivoasi. Voimme Raamatun äärellä uskoa, että Jumala on kätkenyt jokaiseen ahdistukseen ja kärsimykseen jonkun pääsyn ja voisi jopa luvata, että siunauksenkin rohkaisisin kääntymään jonkun tuntemasi viisaan ihmisen, sieluhoitajan tai muun opettajan puoleen, jonka kanssa voit asioitasi käsitellä. Mutta nyt me aiomme mennä tähän aiheeseen niin, että me tutkimme, mitä Raamattu siitä sanoo, ja erityisesti silloin käsittelemme nyt Vanhan testamentin suurta kärsijää Jobia. Hänen elämän vaiheissaan on kaikki se kärsimys, mitä ihminen voi joutua kokemaan, ja siellä on myös sitten lopussa pitkän taistelun jälkeen jotain vastauksia, joista toivottavasti on meillekin apua. Raamatun Job oli rikas ja onnellinen ja vanhurskas mies. Harvasta on kerrottu niin kauniisti kuin hänestä. Siellä kerrotaan Jobin kirjan alussa jopa upeita kuvauksia siitä, kuinka hän järjesti juhlia, tai hänen poikansa järjestivät juhlia ja heillä oli mukavaa yhdessä. Ja sitten siellä tapahtuu semmoinen kummallinen asia, että siellä kerrotaan Jumalan vihollisesta saatanasta, että hän menee puhuttelemaan Jumalaa ja siellä Herra sitten sanoo, että oletko pannut merkille palvelijani Jobin, ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää. Ja siihen tämä Jumalan vastustaja sanoo, että no mikäs ihme se on, koska sinä olet siunannut häntä kaikella hyvyydellä. Ja niin hän kysyy tai esittää tämmöisen ehdotuksen, että ojennappa kätesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinut vasten kasvoja. Ja tällä tavalla paha saa sitten vallan Jumalalta näin tehdä. Ja siinä sitten hyvin dramaattinen kuvaus siitä, kuinka yhdessä päivässä Jobilta viedään oikeastaan kaikki, mitä hänellä on ollut. Ei vain omaisuus, vaan myös lapset. Ja tämän jälkeen Job nämä monen muistamat sanat siellä sanoo, että alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastona sinne palaan. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja teksti sanoo, että kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä. Aika erikoinen reaktio. Ilman kapinaa tämä näyttää syntyvän tämmöinen alistuminen kohtaloon. Sen jälkeen tulee vielä toinen vähän vastaava episodi tässä, että jälleen saatana sanoo, että kyllä Jobin on hyvä elää, kun hän on sentään oman nahkansa pelastanut, eli hän ei ole saanut sairautta luihinsa ja lihaansa, niin kuin tässä sanotaan. Ja Jumala antaa tähänkin vielä oikeuden, ja niin paha sitten saa lyödä Jobia sairaudella, hyvin vakavalla sairaudella, ja jopa niin, että hänen Jobin vaimokin tässä vaiheessa jo sanoo, että vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi, kiroa jo Jumalaa ja kuole pois. Job vastaa siihen, että hullun puhetta vaimo, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Ja jälleen sanotaan, että tämän kaiken keskellä Job ei sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan. Jos tämä kirja päättyisi tähän, niin tämä olisi ihanteellinen kuvaus ihmisestä, joka kaiken vaivan keskellä jaksaa luottaa Jumalaan ja käyttäytyä niin kuin esimerkillisellä tavalla. Mutta ehkä on meidän onnemme, että se ei pääty tähän, koska me usein joudumme vaikeissa asioissa sitten myös kapina mielelle ja tuska käy yli voimien, ja niin näyttää käyvän sitten lopulta kyllä Jobinkin kohdalla. seuraavassa vaiheessa sinne tulee hänen ystäviänsä, jotka eivät meinaa tuntea häntä, kun hän on niin sairauden lyömä. Mutta lopulta sitten tunnistavat ja istuvat siellä hiljaa surkutellen hänen kohtaloaan. Ja sitten Job alkaa puhua ja sitten käy ilmi, että hänen on vaikea tätä kärsimystä kestää. Hän aloittaa sanomalla, kadotkoon jäljettömiin se päivä, jona synnyin. Yö, joka tiesi kertoa, poika on siinnyt. Voi sanoa, että hän ikään kuin kiroaa syntymäpäivänsä niin kuin jotkut muutkin Raamatun henkilöt vaikeiden vaiheiden edessä. Ja nyt se Jobin kirjan suuri kysymys on siis se, että miksi vanhurskas joutuu kärsimään? Siis miksi ihminen, joka turvautuu Jumalaan, joutuu kärsimään näin suunnattomasti? Jobin kohdallahan me tiedämme oikeastaan enemmän kuin Job itse tiesi. Siis me tiedämme tämän niin sanotun taivaallisen näytelmän, joka tässä oli. Eli sen, että Jumala oli antanut tähän nyt sitten saatanalle luvan. Mutta se ei ratkaise koko tätä meidän ongelmaamme ja varsinkaan se ei ratkaissut sitä Jobin osalta, koska hän ei tätä tiennyt. Ja sitten voisi sanoa, että tässä käydään 30 pitkää lukua taistelua siitä, että miksi näin on käynyt, miksi Jumala tällaista sallii. Se keskustelu käydään niin, että kolme Jobin ystävää, Elifas, Bildad ja Sofar, vuorollaan sitten puhuvat ja Job heille vastaa tai päinvastoin Job puhuu ja he sitten vastaavat. Voisi sanoa, että nämä ystävät, jotka nyt ovat kyllä ystäviä, mutta osoittautuvat tässä siis ihan alkuun ihan oikeiksi sieluhoitajiksi, jotka hiljaa kuuntelevat tai ovat hiljaa vieressä, kun toinen kärsii. Useinhan siinä eivät paljot sanat paljon auta, enemmänkin läsnäolo ja semmoinen myötäeläminen. Mutta sitten kun he kuulevat tämän Jobin ahdistuneen kysymyksen, jossa on tämä sisältö, että minkä ihmeen takia Jumala on tämmöistä minulle sallinut, niin sitten he nousevat ikään kuin puolustamaan Jumalaa. He sanovat, että sinun puheesi tuomitsevat sinut. Ja he sanovat, että kyllä sinulla täytyy olla jotakin syntiä syynä tähän, että sinulle näin käy. He sanovat, että jumalaton viettää päivänsä ahdistuksen alla. Bildadin puheessa on tämmöisiä kohtia, kun raivon vallassa raatelet itseäsi. Jumalattoman käy huonosti, sen joka ei tunne Jumalaa. Ja pahuutensa tähden ihminen joutuu kärsimään. Elifas sanoi, että pahuutesi on suuri. Jos sinulla olisi puhtaat kädet, sinä saisit avun. Heillä on siis tämmöinen käsitys, että vanhuskas ei joutuisi kärsimään. Ja he vakuuttavat, että kukaan ei ole synnitön, jotta voisi asettua Jumalaa vastaan. Tämmöisen väittelyn keskellä siis Job uudelleen ja uudelleen sanoi, että hän ei ymmärrä tätä, miten näin on käynyt. Olen Jumalan ja ihmisten maalitaulu. Mutta samalla hän vetoaa ikään kuin vähän niin kuin vastakohtana tälle omalle tuskallensakin. Hän vetoaa siihen, että taivaassa on puolustajani. Hyvin suuri tuska hänellä on siitä, että hän kokee, että Jumala on ikään kuin virittänyt verkkonsa. Siis, että Jumala on nyt tämän kaiken takana. Sen hän jotenkin uskovana ihmisen ajattelee näin, että ei tämäkään ahdistus ole Jumalan tietämättä tullut, vaan se on hänen sallimana. Ja se tuntuu olevan niin kuin erityinen tuskan aihe, että se ei ole vain pahan aiheuttama, vaan Jumala on sen sallinut. Ja tietysti vaikeata on myös sekin, että läheisetkin ovat hänet hylänneet. Näin hän kokee siis ystävistä ja läheisistä. Mutta sitten siellä aina välähtää semmoinen ikään kuin toinen todellisuus. Ehkä kaikkein kirkkaimpana siellä luvussa 19, jossa hänellä on tämä lause, että minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Eli on joku ajatus taivaassa olevasta puolustajasta ja tämmöisestä ratkaisusta, joka on Jumalan hyvissä käsissä. Ja jopa lunastajasta hän puhuu hyvin, voisiko sanoa näin uusitestamentillisella kielellä. Mutta edelleen tämän jälkeenkin siellä on tätä ahdistusta, miksi jumalaton menestyy, miksi rikollisia ei rangaista. Jopa hän kysyy, mistä voisin löytää Jumalan, että voisin esittää hänelle asiani, että hän kuuntelisi minua. Tässä vaiheessa tekisi mieli ihan kysyä, että tuntuuko tutulta. Oletko joutunut niin kuin miettimään tätä samaa silloin, kun ahdistus käy yli voimien? No, viime päivinä olen kuullut erään puheen, jossa käytettiin tämmöistä ilmaisua, että meille ei Raamattu lupaa sovitettua ristiä. Ei ole mitään semmoista sovituskoppia, jossa voisimme mennä sovittamaan itsellemme sopivan ristin. Siinä ristillä tarkoitettiin juuri tämmöistä ahdistusta ja kärsimystä, jota meille sallitaan. Että se on aina sen olemukseen kuuluu se, että se on toisenlainen kuin minkälaisen me itse itsellemme ottaisimme. Jonkinlaista semmoista ratkaisua tähän Jobin ahdistukseen ja näihin kysymyksiin alkaa tulla Jobin kirjassa luvuissa 32, 35, 6, 7, jossa on Elihun puheita. Sinne ilmaantuu nimittäin, tai ehkä on koko ajan ollut läsnä semmoinen käsitys, tulee vielä neljäskin ystävä. Mutta hän on tähän saakka ollut hiljaa, hän on kuunnellut kaikkien vuodatukset. Sitten hän alkaa puhua, ja siinä on vähän toisenlainen sävy. Hän kyllä nuhtelee Jobia siitä, että Job väittää ikään kuin Jumalan olevan väärässä. Mutta hän sanoo myös näille niin sanotuille ystäville, että te ette ole nyt osanneet vastata. Ja se on heidän vikansa. Mutta Elihu sanoo, että jos Jumala on vaiti, kuka voi häntä siitä syyttää? Eli on olemassa Jumala, joka sallii. Me emme voi määrätä häntä käyttäytymään niin kuin itse toivomme. Elihu sanoo kyllä jotain samojakin asioita kuin nämä toiset ystävät. Hän saattaa sanoa ihmisten pahuuden tähden Jumala ei vastaa. Mutta samalla hän jatkaa tämän suuren totuuden, että kaikki valtiasta me emme voi tavoittaa. Me emme voi häntä ymmärtää tai häntä tuntea. Hän yksinkertaisesti on niin paljon enemmän kuin me ja meidän käsityskykymme. Voisi sanoa, että Elihun puheissa ehkä suurin lohdutus on lopulta siinä, että hän sanoo Jobille hyvin selvästi sen, että sinun asiasi on kyllä vireillä. Jumala ei ole sinua siis unohtanut. Tämä kamppailu ei ole päättynyt siihen, kun sinä jouduit kohtaamaan niitä vaikeuksia, joita elämääsi tuli, vaan että kaiken takana on lopulta Jumalan hyvä tarkoitus, joka kyllä tämän kaiken jälkeen sitten vielä toteutuu ja niin kuin näyttäytyy. Hyvin puhuttelevaa myös tästä Elihun puheesta luvusta 33 jakso, jossa hän sanoo näin, että ehkä hänen vierellään on silloin enkeli, puolesta puhuja. Tai ehkä Jumala armahtaa häntä ja sanoo enkeleille, vapauta hänet vaipumasta hautaan, olen saanut hänestä lunnaat. Hän rukoilee ja Jumala on hänelle suosiollinen. Ja edelleen, hän lunasti minut, en joutunut hautaan. Minä saan yhä kulkea valossa. Jumala pelastaa hänet kuoleman kidasta. Ja näissä näyttää olevan siis sellainen viesti, että lopulta Jumala kuitenkin armahtaa. Ja kun ajattelemme myös sitä, että Job näyttää olevan tässä ahdistuksessa myös Kristuksen ennakkokuva, siis kuva siitä, mitä Kristus joutui kärsimään syyttömänä vanhuskaana meidän syntiemme tähden, niin tässä on eräänlainen jo niin kuin ennustus myös tästä, että vaikka Kristus sitten joutuu kulkemaan kuoleman läpi, niin tässä on semmoinen ylösnousemuksenkin viesti jo mukana, vähän niin kuin siinä Jobin sanassa, kuinka lunastaja elää. No varsinainen ratkaisuhan sitten tähän suureen kysymykseen, jos nyt voimme ratkaisuksi sitä sitten sanoa, jos se meille sanoisiko ratkaisuksi kelpaa kärsimyksen ongelmaan, on sitten siinä kohdassa, jossa Jumala alkaa puhua. Kun kaikki ovat sanoneet sen, mitä, heillä mielessänsä oli. Sitten näyttää tulevan Jumalan vuoro. Silloin Herra vastasi Jobille, näin alkaa luku 38. Myrskyn keskeltä hän puhui. Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset? Kerro, miten se tapahtui, jos osaat. Kuka määräsi maan mitat, tiedätkö sen? Kuka veti mittanuoran sen yli? Voi olla, että tämänkaltainen puhe, joka jatkuu sitten samaan tapaan, että Jumala kuvaa maailman ihmeellisyyksiä ja esittää Jobille kysymyksen, että tiedätkö sinä missä on lumen varastohuoneet tai sinäkö voit käskeä tuulta ja myrskyä, joka siis osoittaa sen, että kaikki on lopulta Jumalan käsissä. Voi olla, että tällainen puhe ei tunnu olevan vastaus ikään kuin Jobin kysymyksiin. Jos Jobin kysymys on, että miksi siis minä joudun kärsimään, miksi Jumala sallii, näyttää siltä, että tämä vastaus on enemmänkin kysymykseen, että kuka on kaiken takana. Mä oon miettinyt tätä kysymystä siltäkin kannalta, että jos me ajattelemme meidän elämämme suurimpia ahdistuksia, mitä ne nyt kullakin voisi olla, lähimmäisen menettäminen tai oma sairaus, tuska oman läheisen, vaikka oman lapsen elämän tilanteesta tai rikkoutuneet perhesuhteet, mitä ne nyt kenenkin kohdalla voi olla, yksinäisyys, johon on jäänyt. Jos me kysymme niiden kohdalla, että miksi Jumala sallii ne meille, niin voi olla vähän vaikea edes keksiä, mikä voisi olla vastaus, siis tyydyttävä vastaus. Jos menettää läheisensä, onko olemassa joku vastaus, joka voisi tämmöiseen miksi-kysymykseen vastata niin, että se ikään kuin helpottaisi meitä. Jos sen sijaan Jumala saa puhua meidän sydämellemme niin kuin Jobille, vastata tähän kysymykseen, että kenen käsissä tämä maailma on ja tämä elämä ja tämän elämän asiat. Jos saamme uskoa, niin kuin Job näköjään tässä sai, että kaikki on Jumalan hyvissä käsissä ja Jumala pitää lopulta meistä kuitenkin huolen, niin eikö siinä ole enemmän vastausta, vaikka se ei meidän mitoittamaamme kysymykseen suoraan vastaakaan. Leif Andersen on erinomaisessa kirjassaan Miksi nukut, Herra, joka on muuten semmoinen kirja, jota mielelläni suosittelen, jos ahdistusta ja kärsimysten alla tuntuu elämä raskaalta. Hän on siinä kirjassa sanonut muun muassa tällä tavalla, että jos me joutuisimme ajattelemaan, että me olemme siis pahan käsissä silloin, kun meitä vaikeat asiat kohtaavat ja onnettomuudet, niin silloinhan me vasta hukassa olisimme. Hän nimittäin kirjoittaa siinä tällä tavalla, se johtopäätösten teko on niin kuin tämän kaltainen, että hän sanoo, että kun joku sanoo, että no eihän se voi olla hyvä Jumala, jos se sallii meille, tai hän sallii meille siis tämmöisiä vaikeita asioita. Andersen kirjoittaa, että päinvastoin, kun me tiedämme, että se on hyvä Jumala, hän on hyvä Jumala, joka sallii meille näitä vaikeita asioita, silloin ne vaikeatkaan asiat eivät ole niin kovin vaikeita. Eli niiden kärki ikään kuin murtuu. Kirouksen kärki murtuu, kun me saamme uskoa, että se on hyvän Jumalan käsistä tuleva, hänen sallimanaan tuleva asia. Toisaalta on siis ehkä vähän näkökulma kysymys, että onko se pahan tuottamaa vai Jumalan sallimaa. Joka tapauksessa on tärkein tietää se, mikä siellä taustalla lopulta on se viimeinen valta, joka sanoo viimeisen sanan. No Jobin kohdallahan käy niin, että lopulta hänen kohtalonsa kääntyy. niin kuin saamme uskoa, että meidänkin kohdallamme, jokaisen kohdalla voi käydä. Job ymmärtää lopulta, että hän on puhunut myös taitamattomasti, mutta hän on kuitenkin puhunut koko ajan Jumalalle, siis Jumalansa edessä. Hän ei ole ikään kuin lähtenyt pois omille teilleen. Mä lainaan tässä kohdassa muutaman ajatuksen tämmöisestä Eero Huovisen kirjasta Käännä kasvosi, Herra. Tämä on toinen kirja, jota mielelläni suosittelen, jos näiden asioiden kanssa kovasti kamppailet. Tässä kirjassa on useita puheita ensinnäkin, joita on pidetty siis hyvin vaikeissa elämäntilanteissa. Näitähän piispoille joskus sattuu, että joutuu siunaamaan onnettomuuden uhreja tai muuta. Ja kirjan lopussa on sitten tämmöistä pohdintaa ihan Jobin kirjan äärellä, ja sillä tavalla tulee tätä meidän aihettamme hyvin lähelle. Hän esimerkiksi kirjoittaa täällä näin, että Job ei riitele Jumalan kanssa sen vuoksi, että pääsisi eroon Jumalasta, vaan sen vuoksi, että hän löytäisi Jumalan. Job on sielunsa syvyyksiä ja kaikkia kipuja myöten kuin vereslihalla, mutta sellaisena juuri oman Jumalansa edessä. Intohimoisesti hän kamppailee, jotta Jumala vastaisi hänelle. Tämä on juuri se, mitä siis Raamatun sana meistä toivoo. Valitusvirsissäkin on semmoinen rohkaisun sana, että odota Herraa. Ja luen vielä katkelman tästä Eero Huovisen kirjasta. Jo se, että Jumala pitkän hiljaisuuden jälkeen yleensä sanoo Jobille jotakin, on vastaus kärsivän huutoihin. Pahinta olisi ollut, jos Jumala olisi katkeraan loppuun asti pysynyt vaiti. Vastaus osoittaa kuitenkin, että mykäksi tekeytynyt Jumala ei olekaan kuuro. Toistuvat vetoomukset on kuultu, vaikka vastaus onkin viipynyt. Puhumalla Jobille Jumala osoittaa, että hän kuitenkin ja kaikesta huolimatta on koko ajan muistanut palvelijaansa. Salassa pysytellyt Jumala alkaa ilmaista itseään. Huovinenkin kirjoittaa, että on oikeastaan outoa, että vastatessaan Jumala ei sano sanaakaan Jobin kärsimyksistä eikä niiden kohtuuttomuudesta. Sen sijaan hän alkaa kuvata luomakunnan suuruutta ja omaa kaikkivaltiuttaan. Ja vielä pieni katkelma. Kun Jumala lopulta vastaa, hän siirtää Jobin katseen pois kärsimyksestä muualle. Jumalan omaan valtaan ja hyvyyteen. Kipuja ja menetyksiä ei poisteta eikä niitä vähätellä. Mutta Jumala osoittaa, että hän on ollut läsnä kaikkialla ja kaikkein synkimmilläkin hetkillä. Tässä yhteydessä Huovinen lainaa myös Lutteria, joka puhuu kärsimyksen pyhäköstä. Kärsimyksen pyhäkössä Jumala luopuu oudosta ja kummasta työstään, siis siitä, kun hän antaa tämmöistä onnettomuutta, ja alkaa tehdä varsinaista ja oikeaa, eli lohduttavaa työtään. Psalmissa 91 on tällainen sana: kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa. Pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Ja psalmissa 34. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ja voisi sanoa siis, että vastoin kaikkia raskaita kokemuksia alamme tässä murtumisessa vähitellen tajuta Jumalan perimmäisiä tarkoituksia. Kärsimys ei katoa, mutta Jumala tulee sen keskelle ja ottaa ihmisen omakseen. Ja tällä tavalla suurista kysymysmerkeistä tulemme suuren vastauksen äärelle, joka liittyy siihen, että Kristus on kärsimyksellä poistanut pahan vallan, voittanut pahan vallan. Kärsimyksen merkillisin puoli ja tärkein puoli on siinä, että Raamatussa nimenomaan kärsimällä jopa kuolema meidän puolestamme on voitettu synnin ja kuoleman valta. Ja siksi tämä meidän pieni kärsimyksemme, tai meille hyvin suuri, mutta Kristuksen kärsimykseen verrattuna pieni, on on eräs tie tämän Kristuksen kärsimyksen omaksumiseen ja siihen turvautumiseen. Mitä me siis nyt olemme saaneet tässä aikaan Jobin kirjan äärellä? Voisi sanoa, että Job on kaikkien ahdistuttujen suuri kanssakärsijä. Hän opettaa sekä oikeaa suostumista Jumalan tahtoon, että antaa myös sanat epätoivoiselle kapinalle Jumalan edessä. Voi sanoa, että Jobin kirja antaa luvan purkaa oman sydämensä tunnot, vaikka ne olisi kuinka vaikeita ja ehkä vihan tunteitakin Jumalaa kohtaan, niin antaa luvan purkaa ne Jumalalle. Job on esimerkki Jumalan käsiin jäämisestä vaikeimmissakin elämän kohtaloissa. Voidaan myös sanoa, että Jobin kirja osoittaa sen, ettei kärsimys ole Jumalan rangaistus. Kärsimys on pikemminkin kutsu, jopa luottamuksen osoitus. Kärsimys kutsuu uskomaan Jumalan kaikkivaltiuteen ja antaa mahdollisuuden palvella Jumalaa ja lähimmäisiä kärsimyksen alla. Kuinka suuri rohkaisu onkaan ollut monille siinä, että Job ei lähtenyt omille teilleen, vaan säilytti uskonsa Jumalaan näinkin epäinhimillisissä kohtaloissa. Kärsimys antaa mahdollisuuden uskoa Jumalaan hänen itsensä vuoksi, ei vain niiden lahjojen vuoksi, joita Jumala antaa. Se kutsuu antamaan anteeksi ja rukoilemaan toisten puolesta, niin kuin siihenkin Job oli hyvä esimerkki. Voisimme siis sanoa, että Jobin kirjan vastaus kärsimyksen ongelmaan olisi tällainen: on olemassa kaikkivaltias ja hyvä Jumala, jonka käsissä kaikki on, ja joka kutsuu kärsimyksellä kuuntelemaan häntä, Jumalaa, ja uskomaan häneen. Samalla Job on myös siis ennakkokuva Messiaasta. Kuka olisi ollut niin nuhteeton kuin Job? Kuka olisi joutunut kärsimään niin paljon? Kuka olisi joutunut kärsimään syyttömästi? Tällä tavalla Job johtaa meitä Kristuksen kärsimyksen yhteyteen. Hän jäi maailman historiaan kärsimyksensä tähden, tämä Job. Entäpä jos kärsimys ei olekaan kaikkein pahinta, mikä meitä voi kohdata? Jobin kirja kertoo, että ihmiselle käy lopulta aina hyvin, jos hän säilyttää uskon Jumalaan. Tätä siunausta tahdon toivottaa myös sinulle, radion kuuntelija, ja sinulle, joka olet paljon joutunut kärsimään. Jumala sinua siunatkoon ja auttakoon samaan lohdutukseen, jonka Jobkin sai.